sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je 6 minuta, dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Prolećne temperature u celoj zemlji, u glavnom gradu prema posljednjim merenjima 20 stepeni. Poslednja vest glasi da je vlada Srbije dala saglasnost na parafirani tekst predloga sporazuma s Prištinom, da je odluka doneta jednoglasno i da je premijer Ivica Dačić obavestio Catherine Ashton o prihvatanju predloga sporazuma. Republički parlament, odnosno poslanici, će se izjašnjavati o tome u sredu. Moji gosti danas, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije i Dragan Janjić, novinar. Jedno od pitanja za moje goste danas biće da li je datum postala centralna tema vladajuće koalicije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje.
Dozivate. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane. Što gubiš sam ja.
Ja. 11:09. Dobar dan želim mojim gostima. To su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije i Dragan Janjić, novinar. Hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste baš danas ovde, a znam da svako od vas ima puno posla, no i svako od vas će moći da odgovori na neka pitanja koja mislim da su veoma važna i koja muče Srbiju već poduži period, a naročito poslednjih dana. I Twitter, to smo komentarisali dok je išla muzika Aleksandra, postoje ovako najbrže sredstvo i Štefan File na Twitteru objavio da je Evropska komisija upravo usvojila preporuku članicama Evropske unije za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropsku uniju. Šta to tačno znači?
U ovom trenutku to je veliki korak napred za Srbiju. Naime, preporuka ne znači da je Srbija dobila datum, prosto da to raščistimo odmah na početku. Znači, to je preporuka koja treba da bude usvojena na samitu Evropske unije u junu mesecu. 28. juna je konkretno predviđeno da do ovog samita dođe. I ja iskreno se nadam da će Evropska unija pronaći načina da okonča ovaj proces i da će Srbija dobiti datum, jer mislim da je u proteklom periodu učinila mnogo napora da ispuni kriterijume i uslove koji su bili postavljeni pred nju da bi do otvaranja pregovora došlo. Naravno, uvijek postoji jedna mala zadrška, imajući u vidu skepsu Nemačke, odnosno rigidniji stav Nemačke od svih ostalih, hoće li u Bundestagu biti usvojena preporuka za datum takođe.
Jel to podsjećamo na onih 7 tačaka? Da li mogu ponovo negde da se aktiviraju?
Pa pre svega podsjećamo na određenu priču o političkim stavovima Nemačke, odnosno činjenice da oni ove jeseni imaju izbore, da tema daljeg proširenja Evropske unije nije preterano popularna u domaćoj javnosti Nemačke, znači u ovom trenutku samo 20% njihovih građana podržava temu daljeg proširenja, ali sa druge strane mi se čini i da pitanje otvaranja pregovora nije toliko značajan korak za njihovu domaću javnost koji bi mogao izazvati nekakve negativne poene za bilo koju od strana u Nemačkom Bundestagu, tako da se iskreno nadam da ukoliko ne sama Nemačka, da će i drugi pronaći snage da izvrše adekvatan pritisak kako bi Srbija definitivno ovaj datum i dobila. Ono što je evidentno je da je Srbija dokazala svoju evropsku opredeljenost, to je veoma značajno imajući u vidu da je došlo do, ako tako mogu da kažem, do zatvaranja kruga, da posle 12 godina su došle na vlast stranke iz 90. godina koje su nosile sa sobom nekakvo teško breme, ali to breme su očigledno i rešile da razreše na način što će priču o Kosovu pokušati da okončaju za pregovaračkim stolom, odnosno takođe moramo biti svesni da sporazum o Kosovu u ovom trenutku je takođe samo jedan od koraka, jedan od najznačajnijih u svakom slučaju, ali da pregovori između Beograda i Prištine će biti nastavljeni oko mnogih značajnih drugih tema koje tek treba da budu dogovorene. Veoma važno je imati u vidu i da sve što je dogovoreno je, ne sme ostati prazno slovo na papiru, znači veoma važan je proces implementacije i to je nešto što će Evropska unija veoma pažljivo posmatrati u danima koji su pred nama, da li postoji adekvatna spremnost da se sve ono što je u okviru sporazuma dogovoreno i primeni konkretno na terenu. Biće to jedan bolan i težak proces, ali čini mi se da je najteži trenutak prošao, da je led probijen, da su pronađene nekakve adekvatne rešenja. Sasvim sigurno da postoje reakcije i u Beogradu i u Prištini koje su negativne, ali mislim da ne postoji razlog za takve negativne reakcije. Mislim da je veliki iskorak napravljen i da će i Evropska unija umeti da ga valorizuje. Znači, Beograd je postigao nekakav značajan uspeh.
Dragane, da li te plaše moguće reakcije? Već su najavljeni protesti i u Srbiji, a ima najava i u Prištini, iako je Skupština Kosova prihvatila, dakle, ovaj sporazum većinom glasova. I još jedno pitanje da se nadovežem na Aleksandru, koja je spomenula stranke koje nose određeno breme. Da li je ključni trenutak bio kada se Srpska napredna stranka negde jednoglasno izjasnila da je za evrointegracije?
Ovako, dakle, protesta će biti, neslaganje će biti, ali će ona, ali će sve to biti, rekao bih, marginalno nakon što je Srpska napredna stranka jednoglasno se opredelila za potpisivanje sporazuma. Zato što potencijalno usporavanje sporazuma, najveće opasnosti za potencijalno usporavanje sporazuma dolaze iz te stranke koja vuče neko drugo nasleđe, pa se uvek pitamo da li će uspeti da obezbedi unutrašnju podršku za, da li će, dakle, struje koje se zalažu za ovakav pristup rešavanju problema uspeti da obezbede unutrašnju podršku. Nakon jučerašnje sednice to je definitivno jasno i ja mislim da će to uticati na spuštanje očekivanja radikalno raspoloženih struja koje će i dalje da protestuju i to će se dešavati i na severu Kosova, jer postaje jasno, dakle, da se nade da će se unutar državne vlasti desiti neki preokret koji će obrnuti tok dešavanja, te nade su sada raspršene i snage koje žele drugačije da reše su, po meni, i suviše slabe i nemaju dovoljno jako uporište. Želeo bih da kažem dve reči samo još o dakle datumu. Datum jeste bitan, ali bitno je, mislim da sada ima više šansi nego ikada ranije da dobijemo datum, iz prostog razloga što ako ste vi u pregovorima o datumu, lakše će ići sprovođenje svega što ste se dogovorili. Ako je Kosovo umeđu vremenu, ako dobije SSP, i tu će lakše ići. Dakle, datum tu može da se, jer recimo posle osme runde razgovora, bilo je jasno da sprovođenje za Beograd, odnosno za srpske vlasti, sprovođenje onakvog dogovora nije moguće prosto. Pa se onda išlo na izmene, na zahtev Beograda, naravno, i to je dobro odrađeno, da tako kažem. Ali je postalo jasno da to ne može da se obavi tek tako da kaže, eto vama, pa vi sprovedite, pa nas nazovite, javite nam se kad vi to završite, kad vi to sve sprovedete. Dakle, potrebna je i neka podrška, potrebno je, nije to nagrada u smislu, dakle, vi ste nešto kupili u prodavnici, pa vam je neko dao sladoled za nagradu što ste kupili. Ne, to je prosto deo procesa i proces će ići lakše sa takvim pristupom nego bez takvog pristupa. Ovo je tek početak, ali potpuno se slažem da je ključna tačka pređena. Rekao bih da je ovo na neki način početak kraja jedne epohe u kojoj već nekoliko decenija Srbija pokušava na razne načine, uglavnom neuspešno, da reši svoj problem sa Kosovom i naprosto nije uspela to ni ratom.
Odakle ta promena retorike? Da li vas je ona iznenadila?
Promena retorike jeste na neki način iznenađujuća, moram reći, ali ona, rekao bih, dolazi iz političkog promišljanja. Jer da nije promenjena retorika, da smo nastavili na isti način, naša budućnost je Severna Koreja, mislim, recimo. Pričam u preteranim.
Ali s jedne strane imamo promenjenu retoriku, a s druge strane porast onih koji i nisu baš za Evropsku uniju. Zanimljiva pojava, bar meni.
Pa, zato što je do sada vođena, retorika nije promenjena, dakle, promenjena je retorika u smislu mi to moramo da uradimo zato što nemamo drugi izbor. Ali, neki veliki rad na terenu u smislu promene gledanja na Evropsku uniju i odnosa Evropske unije prema nama i naše potrebe da odemo u Evropsku uniju, tog velikog rada nije bilo. To se nekako stihino valja kroz društvo, da kažemo ne NATO, ne Evropska unija, oni su nas bombardovali i tako.
A onda se sad razgovara i u NATO.
A sad će se morati razgovarati i u NATO i to je normalno. Ja ne vidim neki veliki otpor tim stvarima. Znate, kad vodite spoljnu politiku jedne zemlje, vi je ne vodite onako kako vodite politiku u svojoj ulici, u svojoj kući, prema svojoj familiji i tako dalje. Nosite drugu vrstu odgovornosti. Jer odluke u političkim odnosima zemalja nemaju, kako da kažem, nemaju veze uslovno rečeno ni sa moralom, ni sa, dakle, one su stvar balansa i stvar procene neke perspektive, stvar procene trenutne situacije u regionu, srednjoročnih očekivanja, dugoročnih očekivanja, pa se vi onda postavljate prema tome. Mi to nismo radili do sada u zadnjih nekoliko decenija, rekao bih, time se uopšte nismo bavili, samo smo jurili naše emocije i jurili smo, dakle, naše da tako kažem, mitove, to se tako popularno
i onda
kažu. I stigli smo do ovde dokle smo stigli.
I da nam sada ti isti ljudi kažu da se manemo mitova i da se okrenemo traženju posla.
Ti isti ljudi su vodili rat za Kosovo, to je tačno. Da nismo vodili rat za Kosovo, ne bismo bili ovde. Da smo i tada rešavali politički drugačije. Ja shvatam da je to bile vrlo teške odluke, ali i sad je teška odluka. Ali sad ste saterani, odluku tu donosite u, kažem, saterani ste u ćošak i morate da je donesete.
Aleksandra, hteli ste nešto da kažete, pa onda pitanje za Dragan.
Da, htela sam da prokomentarišem pad podrške evropskim integracijama. Naime, moramo biti svesni činjenice da je veoma često Evropska unija servirana kao ekonomska kategorija isključivo u domaćoj javnosti. Ekonomski faktor jeste značajan, ali moramo imati u vidu da recimo u ovom trenutku je Evropska unija u značajnoj ekonomskoj krizi i onda danas građanima kad kažete ekonomija je ta koja nas tera ka Evropskoj uniji, to nije dovoljno jak argument. Mislim, suština Evropske unije je zapravo nekakav sistem vrednosti, odnosno određene regulative koje obezbeđuje bolji život i napredak ne samo demokratije, nego svakog segmenta društva. To je nešto što nije adekvatno objašnjeno, niti se na tome sistemski radi, već upravo kao što je gospodin Janjić rekao, nekako stihijski se pristupa ovim pitanjima. Ono što jeste mali problem je činjenica da u svim zemljama koje su bile kandidati za evropske integracije je padala podrška tokom vremena, međutim ne u ovoj ranoj fazi pridruživanja, znači mnogo kasnijim fazama, čak neposredno pred samo izjašnjavanje o ulasku u Evropsku uniju. Pored ove ekonomske priče, naravno, dodatni argument za nas je da je zaista Srbija imala određene otežavajuće okolnosti, da mnoga bolna pitanja koja smo rešavali, koja su vezana za neposrednu prošlost, pitanje Haškog tribunala, pitanje pomirenja, pa sada evo i pitanje Kosova, su zapravo izazivale nekakve negativne sentimane u smislu toga da su stavovi Evropske unije ne samo doživljavani, nego veoma često i od strane političke elite predstavljani kao određena vrsta uslovljavanja. I u tom kontekstu je ta podrška tokom vremena padala. Ja verujem da prvi korak koji bude pozitivan u smislu evropske integracije će ovu sliku početi odmah po nekakvom automatizmu i da menja. Ja se iskreno nadam da dobijanje datuma će ponovo ohrabriti građane da veruju u našu evropsku budućnost, jer između ostalog delovalo je mnogima i da je Evropska unija ta koja nas zapravo neće. Mislim da je to pogrešna postavka, odnosno pogrešan utisak koji je kao takav plasiran domaćoj javnosti.
Mada je nama ovde bilo i plasirano da nema uslovljavanja, sećate se svojevremeno, Evropa, Kosovo, dva koloseka i tu nije sve bilo baš jasno predstavljeno građanima.
Apsolutno, znači pitanje uslovljavanja nije pitanje uslovljavanja nego prilagođavanje evropskim standardima. Znači ukoliko hoćete da budete deo nekakvog sistema, vi se tom sistemu morate prilagoditi u svim njegovim segmentima i u tom kontekstu ne možete govoriti o uslovljavanju, već možete govoriti ukoliko hoćete da postanete deo familije, vi morate da se toj familiji i prilagodite. I u svakom slučaju, znači, proces pregovora koji je pred nama, ja se iskreno nadam, će zapravo dovesti do suštinskih reformi u društvu. Nažalost, u proteklim vremenima, mnogo što je predstavljalo suštinsko naše približavanje Evropskoj uniji je bilo negde zapostavljeno kroz ove nekakve političke procese koje su bili stalno primarno na agendi i mnogo što u društvu nije na adekvatan način do sada dostigla adekvatan nivo reforma. Evo, gospođa Boljević je ovde.
I upravo sam je zato i pozvala,
znači,
naravno.
Pravo suđe nam je tu jedan
najbolja
od primjera.
Slika, čini
se da ni Evropska... čini se da ni Evropska unija nije adekvatno obraćala pažnju na ove segmente društvenih promjena koje će, čini mi se, u narednom periodu obuhvatati mnogo značajniji prostor u razgovorima između Beograda i Brisela.
Dragana Boljević, predsjednica društva sudija Srbije, ja rekoh, mislim da je stanje u pravosuđu, a i taj odnos naš i sa Evropskom unijom i sa komisijom i sa reformama, pa sad revizijom pravosuđa, zaista vrlo slikovito. Da li vas ovaj mogući datum u junu negde raduje? Da li će nam to pomoći što se tiče i pravosuđa? Da nije bilo nekih packi, pitanje je kako bi se završila ova priča?
Pa da, ja bih svašta imala da kažem na ovu temu o kojoj su moji prethodnici govorili, ali nisam pozvana tu kao građanka, nego kao predsjednica Društva sudija Srbije i onda me to ograničava da pričam svoje viđenje svega ovoga. Ali da odgovorim direktno na vaše pitanje, da, ako dobijemo datum pregovora, što mi se čini da je sad sasvim skoro izvesno, onda ćemo sasvim sigurno morati mnogo više da slušamo šta nam Evropa govori, što ne činimo ni sada, pa čak moram da kažem ni ova vlast, barem u pogledu onoga što se tiče pravosuđa. I u tom smislu ćemo imati što šta da poslušamo što Evropa govori. Ona već ima dosta sugestija, ako se blago kaže, ili dosta primedaba i u vezi sa nacrtom strategije reforme pravosuđa, a i u vezi sa predlozima zakona koji su bili pušteni 6. aprila u skupštinsku proceduru, ali se nešto priča da će biti povučeni verovatno zbog mreže sudske. Tako da imaćemo što šta da slušamo Evropsku uniju i u pogledu pravosuđa, to su sve apsolutno korisni stavovi koje smo mi mogli odavno da implementiramo.
A zašto nismo? Pa zašto ni ova vlast ne sluša, koliko primećujem, preporuke, nego čeka ponovo opomene i primedbe?
Pa zato što je vlast zavodljiva. Tako da svako ko dođe na vlast i shvati da bi mogao da kontroliše određeni važan deo vlasti, teško da se odričete te prilike. Tako da je i sa ovom vlašću apsolutno isto. Znači, mi smo imali situaciju u kojoj je prosto notorno, nesporno da su tela sudske uprave, kao što su Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva, ozbiljno i u dugom vremenskom periodu, kako je to i zaštitnik građana, ne samo Ustavni sud rekao, radili nelegalno i nelegitimno i povredili Ustav Srbije i evropske standarde na nebrojeno mnogo načina.
Na tom međutim, putu ka Evropi, kako ćemo mi onda da otvorimo uopšte ta poglavlja?
Upravo to hoću da kažem. Međutim, sadašnjoj vlasti ne pada na pamet, iako mi njoj to još od avgusta meseca pričamo, da na jedan ustavan način, da tako kažem, izmeni zakone o tim telima i omogući preispitivanje odgovornosti tih članova. A zašto joj ne pada na pamet? Zato što, kako se kaže, stari sluga, najbolji sluga. Prema tome, članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca bili su poslušni prethodnoj vlasti, znaju da su jako puno nezakonitosti uradili, znaju da njihova politička karijera može, odnosno ovo je freudovski,
to sam sada htjela da kažem podsvesno,
da je njihova profesionalna karijera ugrožena ukoliko budu u nemilosti i vrlo su spremni i sada pokazuju jednu izrazitu količinu poslušnosti novoj vlasti. A novoj vlasti to služi kao savršena, da tako kažem, kao savršeni paravan da izvrši uticaj na pravosuđe, a da kaže ne, nisam izvršio uticaj, nego evo tu su sudska tela ili tužilačka tela, pa oni te odluke donose.
Da li je zato nama bitan datum ili neće moći više tako da se radi?
Pa nisam sigurna da neće moći tako da se radi. Nisam sigurna. Koliko god da Evropska unija to već sve vreme, da tako kažem, ukazuje na to, ali je to jedna borba neprestana i ponekad se mi svi ovde osjećamo u pravosuđu kao vaterpolisti. Gore onako ruke i glave sve fino, a ispod nogama se šutiraju svi međusobno, samo se ne vidi ispod površine. Mislim, ako smem da budem tako slobodna pa da na takav način napravim opis onog stanja koje se dešava. Prema tome, na papiru hoćemo svi da se pridržavamo Ustava i evropskih standarda, a u suštini, iz onog prvog razloga na koji sam rekla, pošto vlast je primamljiva, teško da to hoćemo.
Kako ćemo onda, Dragane, izaći na kraj sa pričom o pravosuđu i o korupciji? To će biti jako bitno.
Biće jako bitno i dok se ne uspostavi sistem kontrole, da tako kažem, društvene, dakle sistem koji omogući, evo ja ako mogu to da navedem na primjeru koji znam mnogo bolje, a to je novinarstvo, recimo. Vi nemate slobodu medija, vi imate samo, dakle, borba za slobodu medija je proces, to nije nešto sad izborio sam se pa tako. Gotovo, mislim. Dakle, morate da uspostavite mehanizme koji su neprekidno na oprezu i koji neprekidno ukazuju i koji neprekidno ispravljaju stvari. Tako i u Europskoj uniji, kod njih ima mučki i u pravosuđu i svuda, dakle, ne kontroliše, pod navodnicima,
ali
nas
da
neko...
Ali neki standard.
Da, ne kontroliše nas neko ko je savršen. Nas kontroliše, pod navodnicima, neko i želi, dakle, ako govorimo sad o Europskoj uniji, neko ko je uspostavio neke mehanizme koji utiču da se stvari poboljšavaju. A kod nas to nema. Ja, sa stanovišta šire javnosti, na primjer, vi sada, što se tiče reforme pravosuđa, ljudi vide samo da su vraćene neke sudije. I to je to. Od kojih mnogi možda i nisu zaslužili da se vrate. Ne znamo, ali su vraćeni...
Dakle, ili barem neki.
Ali su vraćeni po sili zakona i to je sad, eto, nešto smo učinili. Ne, to ni, ja mislim da to nije to. Ja mislim da će tu morati mnogo više da se radi. Ovde je... Ja bih rekao, ako govorimo o reformama u svakom pogledu, ovdje je suštinsko pitanje u stvari, kako bih rekao, kapacitet i kredibilitet organa vlasti da se nose sa problemima. Mi to imamo potpuno pojedeno, ono ko švajcarski sir iznutra partijskim merama, da tako kažem. Mi u najvažnijim institucijama, državnim i drugim, imamo bitno smanjen broj profesionalno kredibilnih ljudi. Taj proces nije prekinut i to će biti najveći problem SNS. SNS nije prekinulo taj proces. Taj proces se nastavlja.
On samo profitira od tog procesa.
Jer stranke idu, stranka sad dolazi i sad menja, uvodi svoje kadrove. E sad to što će neko biti iz SNS-a pa smo mi dobri, jel tako, nismo skloni ni korupciji ni ničemu, popravit ćemo stvar. To nije tako, to ne funkcioniše tako. Tako su govorili i ovi prethodni, pa su opet ovaj. Nama treba uspostavljanje sistema. Nekog sistema kontrole. Mi smo još vrlo daleko od toga. To će suštinski biti mnogo teže uraditi nego, recimo, ovo sa Kosovom. Naravno, mislim, ovo sa Kosovom se doživljava kao istorijska nepravda i tako dalje, ali se ta... te su se stvari desile mnogo, mnogo ranije nego od ovog trenutka ili od trenutka pre 4 ili 5 godina i to je neko plaćanje istorije. Ali ovo urušavanje samih sebe, urušavanje sopstvenog društva, to je jedna vrlo, vrlo opasna stvar i mi dolazimo u situaciju da nama, pogledajte samo koliko ogroman uticaj na političke i društvene prilike imaju, recimo, tabloidi, pogledajte šta oni prenose. Oni nisu, to nisu mediji koji rastu na livadi. To neko drži zato što mu treba i to je tako uvek bilo. I dakle, po tome se gleda, nisu u vrhu oni najozbiljniji mediji koji sad nešto forsiraju, neki društveni dijalog o raznim stvarima i tako dalje. Nego su u vrhu oni. Šta je danas radio Kevin Costner, ko je šta? Mislim, to.
11:32, slušajte Talasanje.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, veruj mi, tako. Tako je, veruj mi, tako je.
Ali
svoje sne. Tako je, tako je, veruj, tako je.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
Remember.
Distribucija Megacom Film. Vostani. Vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas Divne Ljubojević. Sava Centar, 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Tu ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana bre.
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko.
Je 11:38, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije i Dragan Janjić, novinar, moji su gosti. Govorili smo o tom našem evropskom putu i da ako smo donekle rešili to pitanje Kosova i šta će biti u narednim danima, i to ćemo videti. Otvorili smo jedno ozbiljno pitanje, Dragane, na njemu se ti insistirao, to stoji u izveštaju State Departmenta, ali nas opominju i u izveštaju Jelka Kacina, iako je Savet Evrope usvojio taj izveštaj, a to je stanje u pravosuđu. Od Dragane smo čuli da je i dalje katastrofalno, a to sami i primećujemo. Korupcija u zdravstvu, obrazovanju, policiji, dakle korupcija 1, 2, 3, gde god se okrenemo, i jako velika autocenzura novinara. Ako pođemo od odgovornosti medija i koliko smo mi krivi, čak i za to kakvi su negde građani, šta ćemo mi da radimo po tom pitanju? Svašta smo dozvolili u medijima, to si i sam rekao.
Apsolutno. Dakle, ja evo da navedem primjer koji će, nadam se, svi razumeti. Apsolutno, jedan od najbednijih padova medija srpskih je ovo izveštavanje iz Velike Ivanče, na primjer, gde su prekršena apsolutno sva pravila, i pravna, i moralna, i kodeksi, i sve. Dakle, tamo imamo situaciju da je medij uzeo jednu devojku i njenu porodicu i prosto ih povezao sa tim ubistvima, urnisao im život, kako se to kaže žargonski. To je najstrašnije, bez ikakvih ograda, bez ikakvih kočnica, bez ičega. To nije stvar samo u tome da su mediji takvi. Stvar je u tome da vi u medijima imate, mediji su u stvari na neki način odraz društva. Društvo se ne brine o tim stvarima. Društvo se ne brine o tome kako da se reformiše. Društvo se više brine o tome kako će stranka jedna drugu da, jedna drugoj da podmetne. Ja sa žaljenjem moram da kažem, imamo recimo stranačka reagovanja na, upravo na ovo sa Kosovom. I kad imate, kad pogledate saopštenje ili izjavu, ne znam, iz DS-a, vi vidite da je tamo u prvom planu napad na SNS. Nije priča o, o problemu koji se rešava. I tako je uvek, tako je za sve. Dakle, mi imamo medije koji vode kampanju.
A onda imate i autocenzuru.
A onda imate i autocenzuru, prirodno. Imate medije koji zavisi od oglasa, imate medije u kojima je država još uvek na ovaj ili onaj način vlasnik, imate medije kojima dotok informacija zavisi od toga kakve, šta dobijaju iz države, i imate medije koji direktno se stavljaju u funkciju potpuno nedefinisanih struktura u samoj vlasti. Vi imate ogromnu količinu ljudi svaki dan hapšenih na naslovnim stranama. A onda bude nešto ili ne bude nešto. Dakle, ne mogu te informacije koje dobijaju mediji da oni sad sednu pa da ih oni smisle. Ne, to je neko iz neke istražne, iz nekog istražnog procesa, iz policije ili ne znam odakle već, zato što nekom drugom odgovara to politički, to je poturio mediju.
To je pitanje zapravo novca da se u toku jedne noći promeni dres.
Dresovi tu postaju, kako da kažem,
nebitno.
Politički dresovi postaju na neki način nebitni. Zato što smo mi ceo javni diskurs gurnuli na te površne stvari. Tabloidizirali smo ga. Tako da na ovoj strani na kojim bi trebalo da bude neka ozbiljna javna debata, neki ozbiljan javni društveni dijalog o vrlo važnim stvarima, ta strana je vrlo slaba. Nje, recimo, ima više na blogovima i na internetu nego što je ima u medijima. Mi imamo medije poput Politike i tako još nekih gde se pojavljuju neke stvari koje su opet na ovaj ili onaj način pod uticajem politike, ali se ipak pojavljuju. I imate većinu drugih medija u kojima se prosto trči za, samo se trči za senzacijama. U prirodi je medija da trči za senzacijom, ali ne možete vi, mora dakle, potrebno je da društvo, da društveni ključni faktori u društvu od vlade pa nadalje, parlamenta i tako dalje, da oni forsiraju recimo priču o tome šta će biti sa nekom reformom, na ozbiljan način. Pa će onda i mediji da je morati da je forsiraju, a ne da forsiraju da bit će, obavit će se reforma, ali evo, recimo ova Dragana Boljević, ona je sad kad je bila, ne znam, nija negde, šta je uradila ili tako nešto pričam, dakle, odmah se izvlače neki podaci, neko kome neko negde smeta, izvuče podatak, ubaci ga u medije i onda to postane glavna priča. Ne postane glavna priča kako ćemo mi, recimo, reformisati pravosuđe ili kako ćemo uraditi nešto drugo. To je spinovanje. Mi smo, medijska profesija oslabila sama po sebi, to hoću da kažem.
I u svetu.
I u svetu je, tako je, i u svetu je. Mi se sećamo sa nostalgijom 90. godina kad su mediji bili mnogo bolji od elite društvene.
Evo, upravo sam ja htjela da se nadovežem na ovu temu. Kroz,
mnogo,
kroz
mnogo bolji.
Taj jedan apsolutni paradoks da zapravo tokom 90-ih, tokom krize i konflikata smo mi zapravo medijsku sliku imali neuporedivo, ako tako mogu da kažem, bolje. Zašto? Zato što su postojali, znalo se, režimski mediji koji su u potpunosti bili pod državnom kontrolom i gde niste mogli ništa da pročitate što je imalo nekakve veze sa realnošću. Ali sa druge strane ste imali jedan veliki blok takozvanih tada nezavisnih medija, jeli, koji su na potpuno drugačiji, mnogo realističniji način i mnogo objektivnije izveštavali. Ali oni su u tom trenutku imali i finansijsku podršku i mogućnosti da se na adekvatan način razvijaju razvijaju. Imali ste čitavu mrežu, recimo, lokalnih televizijskih stanica koje su bile nekakva vrsta dopune velikim državnim operaterima, odnosno državnim medijima koji su imali pokrivenost na čitavoj teritoriji. I strašno se forsilo otvaranje tih malih stanica. Šta se desilo, recimo, posle 5. oktobra 2000? Desilo se da odjednom upravo te medijske kuće male koje su založile nekakav kredibilitet za kroz prikazivanje nekakve istine u Srbiji, kroz širenje istine kroz Srbiju, su doživjeli potpuni finansijski krah, jer više nije imao ko da ih podržava finansijski, a s druge strane smatralo se da su sada svi mediji otvoreni i da u tom smislu ne treba da postoji nekakvo dodatno finansiranje koje će omogućiti život tim medijima. Do čega je to dovelo? Da u jednom trenutku, zapravo kao što je Dragana pričala, da svaka vlast posegne za istim instrumentima, tako i u tom post-petooktobarskom periodu svaka vlast je opet posegnula za određenom vrstom kontrole nad medijima. Ona je doživjela mnogo...
Mediji, izvinjavam se, tada i nisu borili. Možda je to negde i koštalo prethodnu vlast. Nije bilo kritike.
Naime, metode su mnogo sofisticiranije. Znači, vi kroz jednu priču o reklamnom prostoru koji u potpunosti kontrolišete, vi zapravo na jedan sofisticirani način kontrolišete o čemu će mediji govoriti, pričati i na koji način će izveštavati. I vi zapravo ste došli do jednog trenutka kada je ta medijska slika u potpunosti zamagljena. Znači, vi ne možete probrati one koji će vam prikazati sliku realno od onih koji će se ponašati prorežimski. Mislim, zaista, stvarno, ne treba nikada generalizovati. Evo, gospodin Janjić je spomenuo, na primjer, politiku. Ja bih spomenula Danas kao jedan svetli primjer. Na primjer, novina koja nije podlegla toj vrsti pritiska da, uprkos finansijskim teškoćama, se odrekne nekakve istine i nekakvog profesionalnog izveštavanja.
Nadam se da tu računavate i Radio Beograd.
Apsolutno, računamo Radio Beograd. Ali sam samo htjela da se ubacim samo u ovu priču još jednom stvari. Ne samo taj medijski oglasni prostor koji je stvarno čudesna stvar za medije, nego su prosto određeni mediji bili navikli da su neki neprijatelji, a neki prijatelji. I u onom trenutku kad su prijatelji došli na vlast, u tom trenutku mi smo prijateljima gledali kroz prste godinu, dve, tri, pet, deset. I sami mediji su postali u stvari neodgovorni zbog izostanka kritike. I zbog toga je, po mom mišljenju, znači, vrlo je lako ući u sistem predrasuda i onda držati se tog sistema predrasuda, a ne slušati ono što je Draga malo pre rekao, ne slušati šta neko govori i ne gledati šta neko radi, pa kroz to ceniti svaka čast, prijateljstvo za prijateljstvo sa strane. Ali kada si ti na društvenoj sceni i kada ti radiš nešto što nije u redu, ja moram da te kritikujem, pa bio ti meni prijatelj ili ne. A to su mediji zaboravili.
Dakle, ali ovo je vrlo važno. Mediji su u stvari išli za novce. Mediji su industrija također. I oni su ostali, dakle, u jednom trenutku kad je to sve 5. oktobar se završio, svako ko je mogao, donaci su se uglavnom povukle, dakle, na kojima su opstajali mali opštinski mediji, onda su se lepo vlasti koje su došle okrenule medijima koji su postojali ranije. Dakle, došli su na vlast u opštini i mnogo im je lakše bilo da preuzmu kontrolu nad opštinskom stanicom i da samo njoj daju pare, jel tako, nego da se tu nešto bakću sa nekom privatnom stanicom koja je nešto vodila u to vreme. Dakle, stvar je u tome da mi od početka nismo, kao što ništa drugo nismo reformisali ni medije. Dakle, medijska scena je morala i sad je napravljena ta strategija i ide se na promjenu
zakona.
Koja
je po redu, da li
ključna, ključna, ne, strategija je prva po redu, a pokušaj reforme,
pokušaj
ko zna
reforme,
koji
to
po
sam htjela
ključna
kaži.
Stvar je, dakle, da se razdvoji budžetski novac, da se onemogući manipulacija budžetskim novcem, jer niko neće da nam manipuliše svojim parama. Svako mislim ja. Nego bi svi da uzmu opštinske pare i sistem funkcioniše ovako. Imate opštinu, opština uzme pare i kaže to je moja televizija, ja ove godine dajem, ne znam, 5 miliona ili 20 miliona za javno informisanje i sve ću da dam ovoj televiziji. A ona će za uzvrat da radi sve što gradonačelnik
kaže. E sada da vidimo još da se i to dogodi, jer postavih ja pitanje koje je po redu reforma i sve o čemu
smo
govorili.
To će biti vrlo teško
iz godine u godinu. Naravno.
Kao
e sad ako nam je sve to teško, a sad za kraj se dotaknemo i nekih novih zakona i osuđe, ispašće onda da ćemo mi ponovo negde, ili se ja varam, biti uslovljeni. Možete vi dobiti datum, ali morate da znate i šta radite s tim unutrašnjim reformama.
Da, ba evo, iako iz nekog razloga iz Ministarstva pravde stalno demantuju da se radi reforme, a ona je neophodna, ona se radi. Zakoni su pripremljeni, rekoh, pušteni u skupštinsku proceduru 6. aprila. I ima tu dobrih rešenja, ali ima izuzetno opasnih rešenja u tim zakonima, i to samo, mislim ne samo, i to ako neko ko je stručan gleda celinu tih zakona. Recimo jednim zakonom, a to je ovaj čuveni zakon o sudskoj mreži, uvodi se još 33 nova opštinska, osnovna suda. To je 100%, jer do sad je bilo 34, skoro 100%. Tih sudova. To je jedna stvar. Zakonom o uređenju sudova menjaju se nadležnosti sudova, pa se prebacuju, da vas ne gnjavim, sa jednih sudova na drugo šta će ko da rešava. I zakonom o uređenju sudova se takođe menjaju sedišta područja svih apelacija.
I sad kad vi kažete da je to opasno,
samo trenutak, sad ću da kažem. I onda zakonom o sudijama se ukida, to je jedna od najvažnijih stvari, ukida jedna, da tako kažem, odlična odredba koja je govorila da ako se ukine sud ili deo nadležnosti suda, onda sudija nastavlja da obavlja sudijsku funkciju u sudu koji je preuzeo nadležnost njegovog dotadašnjeg suda, iste vrste i istog ili približno istog stepena. To se sada briše. Tako da kada znamo da će biti premeštaja sudija sada u novoj sudskoj mreži, da i to piše u zakonu o toj sudskoj mreži, da će se do 1. jula sve sudije prebaciti i svi predsednici sudova izabrati novi, i kada znamo da sad može da se vrši premeštaj iz apelacije u osnovni sud ili iz Subotice u Bujanovac, bez saglasnosti sudije i bez ikakvog unapred utvrđenog kriterijuma na osnovu čega će to da se vrši, sa ovakvim poslušnim Visokim savetom sudstva ili Državnim većem tužilaca, može da dođe u pravosuđu do jednog novog, da tako kažem, reizbora koji se neće zvati reizbor, nego premeštaj sudija. Mi smo dosta razgovarali o tome sa ljudima iz Ministarstva pravde i svesni smo da oni pokušavaju da otklone neke nedostatke u izboru, jer su i mnoge sudije koje su izabrane, a da nije trebalo, da kažem, da budu izabrane barem na tako visoke funkcije, i da oni hoće da otklone sad te nedostatke. Ali na ovaj način ne sme se otklanjati. Mi uvek govorimo principijelno. Prosto bez saglasnosti sudije, bez unapred utvrđenih kriterijuma, kad vi omogućite vlasti da može da šeta sudije kako god hoće, što po Srbiji, što od najnižeg do najvišeg i obratno suda, tu može da se dese ozbiljne povrede Ustava i evropskih standarda. I uopšte ta rešenja predstavljaju već povrede Ustava i evropskih standarda.
I onda ćemo opet verovatno dobijati packe. Aleksandra, pred sam kraj, prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić je rekao juče da je dosta bilo mitologije i da moramo sada da krenemo ka Evropi i da se okrenemo investicijama, traženju novih radnih mesta, i da će one ljude sa kojima je razgovarao iz Evrope, iz Amerike, podsjetiti na obećanja koje su mu dali. Šta mi možemo da očekujemo ako se malo okrenemo i ekonomiji?
Ekonomija još nekako se čini da nije do kraja došla na dnevni red. Postoje određeni, koliko je meni poznato, pomaci u parametrima koje pre svega možemo zahvaliti Fiatu, odnosno činjenici da je taj projekat zaživeo i da u nekako u nekom smislu je i pitanje izvoza i nekakvih parametara ekonomskih zaista pomerio unapred. Srbija je jedna veoma zadužena zemlja, znači ona zavisi konkretno od različitih kredita, donacija. U tom smislu Evropa je za nas potpuno nezamenljiva. Činjenica da činimo korak napred ka evropskim integracijama govori o određenoj bezbednosti za investitore i u tom kontekstu se može očekivati da će sa više entuzijazma možda dolaziti u Srbiju. Naravno, to će dosta zavisiti od politike i koliko će oni biti podsticani da se u Srbiji pojave.
I da se sredi između ostalog i pravosuđe na ovakav teren, neće da dolaze investitori.
Sasvim sigurno je pravosuđe jedno od ozbiljnih tema. Teško je davati nekakve velike procene i polagati velike nade u ekonomske bum. Mislim da je to potpuno nerealno, ali se čini da bez takve vrste pomoći od strane Evropske unije bi Srbija vrlo brzo došla na ivicu kolapsa. Znači, to je ono što je suštinski problem, znači to je osnova. E sad, za nadgradnju moramo i mi imati adekvatan odgovor u smislu toga da naša ponuda bude ono što će na međunarodnom tržištu zadovoljavati određenu tražnju i u tom kontekstu onda potencijalno možemo očekivati i buduće investicije u Srbiji. Naravno, uvek moramo biti svesni i da ekonomska situacija u svetu je veoma teška i da se ne mogu očekivati zaista nikakvi spektakularni bumovi, ali nekakva stabilizacija ekonomskih prilika je već veliki korak napred za Srbiju.
Moram da se ubacim samo u vezi sa pravosuđem i u vezi sa uticajem Evropske unije. Evropska unija je povremeno i sama vrlo isfrustrirana situacijom da srpske vlasti mnogo više slušaju neke druge države koje nisu deo Evropske unije, nego samo Evropsku uniju. Tako da kod nas postoji zabrinjavajući uticaj određenih velikih sila, pa čak i u pravosuđu.
Pa zar nisu sada slušali Evropu i Ameriku?
Ja vam kažem da je čak i Evropska unija vrlo, vrlo isfrustrirana uticajem drugih vlasti, a mi živimo u Evropi, a ne živimo na drugim kontinentima.
Dragane, u minut neka prognoza o čemu ćemo izveštavati, šta nas očekuje u narednih nekoliko dana.
Izveštavat ćemo o primjeni ovog sporazuma i ja očekujem da će to ipak ići uz napore, naročito ako dobijemo datum i u tome vidimo osnovnu prednost datuma u ovom trenutku.
Hvala što ste bili moji gosti. 11:57, za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, onda u talasanju do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić, a sa vama od 12:15 ponovo Elizabeta Arsenović. Želim vam prijetan dan.